Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just a
құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында студенттер есіне арнай дайындаған архивті жақсы сақтау жөндегі мазмұнға қысқаша тоқталамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында өзгенің өткен шағымен есептеспе тақырыбындағы мақала. Шарайна айдарында болашаққа жол ашқан ақ көңілділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Мектеп бітіретін студенттер жөнінен архивті жөткеу, оны жақсы сақтаудың маңызы төтенше зор. Айдарымыздың ендігі кезегінде архивтің маңызы, оны қалай сақтау керек жөндегі мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Архив дегеніміз не? Қандай маңызға ие? Архив деп отырғанымыз әдетте кадрлық архивті көрсетеді. Еліміздің қызметшілерді басқарудағы бір түрлі тізімі, әрі әрбір қызметкердің қызмет барысында басып өткен жолының жанды айғағы. Қызметкерлерді басқару және оларға қызмет өтудегі негіз. Ол қызметте рәсімилесу, атақ бағалау, түрлі кадрлік рәсімиеттер өтеу, қызмет стажын тұрақтандыру, қарттық қамсыздандыру жақтар мен тығыз қатысты. Сол үшін мектепте ауысқан студенттер өз архивтерін мықты сақтаулары керек. Мектеп тамамдаған соң дереу қызмет таба алмаған жағдайда, архивті мектепте қанша уақыт сақтауға болады? Ойдағыдай қызмет табылмаса, мектеп мақұл көрген шарт астында архивті мектепке сақтауға болады. Мұның жыл шегі әдетте 2 жыл. 2 жылға дейін қызмет таба алмасаңыз, мектеп архивіңізді нопосыңыз тұрған орындағы әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет өтеу тарауларына жолдап береді. Архивті жеке адам сақтауға болмайды. Архивті мектепке сақтатқан жағдайда, келесі жылы қызмет тауып архивімді алсам, сол жылы мектеп бітірген студент саналамын ба? Бұл сұраудың жауабын білмекші болсаңыз, әр қайсы өлкелік жоғары мектеп бітірген студенттердің кәсіптенуіне жауапты тараулардан сұраңыз. Ендеше, шетелге оқуға шыққандардың архивы қалай бір жақтылетіледі? Шетелге оқуға шыққандардың архивы әдетте шетелден оқуға қызмет өте орталығында, немесе кадрлік вакалаттан қызмет өте құрылымдарында сақталады. Шетелден алған диплом арнаулы куәландыру тарауларынан өтеді. Орган, іс орын, мемлекет басқаруындағы кәсіпорындарға барып қызмет істеген жағдайда архивті қайту керек. Архив сақтау толымдылығы бар орындарға барып қызмет істегенде, ол орын архивті тіке қабылдап, арнаулы басқарып сақтайды. Жекелік кәсіпорын немесе шетел қаржыландырған кәсіпорындарға барып жұмыс істеген жағдайдашы. Студенттер егер архив басқару толымдылығы жоқ орындарға барып жұмыс істеген жағдайда, жергілікті әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет ету тарауларына архивін сақтап беру жөнінде өтініш беруге болады. 2015 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап архив сақтауға қатысты түрлі ақылар алынбайтын болған. Негізгі сатыға барып қызмет істеген жағдайда НОПОС архив және ұйымдық байланысты қалай шешу керек? Батыс бөлектегі ауданнан төменгі негізгі саты ұйымдарына, немесе жапалы шалғай райондарға барып қызмет істеген студенттерге, НОПОСын бұрынғы тұрған жерінде қалдыруға, немесе кәсіптенген өңірге жеткеуге ерікті болу саясаты атқарылған. Кадрлық архив әдетте қызмет орны тұрған жердегі аудандық халық үкіметі, адам күш байлығы және қоғамдық қамсыздандыру тарауларына жіберілген соң, әлеуметтік кәсіптену және дарындыларға қызмет өтеу тараулары ақысыз сақтап береді. Ал ұйымдық байланысы қызмет істеген орынға жеткізіліп беріледі. Негізгі сатыдағы қызмет барысында белсенді түрде партия ұйымына кіргендердің ұйымдық байланысын ауыл қалашықтық партия ұйымдары қатысты белгілеме бойынша бітіреді. Мектеп бітіретін студенттер әскерлікке қабылданса, архивін қалай бір жайлетеді, қалай жөткейді? Мектеп бітіретін студенттер, егер НОПОСы тұрған орында әскерге қабылдау объекті етіп талдаса, онда архиві оқуға түсірден бұрынғы НОПОСы тұрған орындағы дарындылар базарына жөткеледі. Егер мектеп тұрған орында болса, архивімен НОПОСын мектепке сақтатуына болады. Ресми әскерлікке қабылданып, қосынға кірсе, НОПОС-тан шығарылып, архиві жаңадан қабылданған әскерлердің архивіне қосылады. Әскерден қайтқан студент НОПОС-ын жөткеуде қандай тиімді саясаттардан игіліктенеді? Студенттер қосынға кіріп, әскерлік міндет өтеп, әскерден қайтқан бір жыл ішінде сол жылы мектеп бітірген студент ретінде қаралады. Бұрынғы оқыған мектебіне қызметке қабылдану ұқтыруын көрсетіп, кәсіптенуге тізімделу рәсімиеттарын қайта бітіріп беруді өтініш етуіне болады. Ал НОПОСы қатысты белгілемелер бойынша жөткеледі.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар Қыздар Әсем әнмен тәтті күй Жігіттер Көңілге түрлі ой салар Әмді сүйсің мен ше сүй Әмді сүйсің мен ше сүй
асыл бақтабың берген. Бір арманың бесігін етер білген. Сұлулықтың сұңқар қосы ғашықтар. Мұна өмір көркен бізге сендірме. Айналайын ғашықтар, арманын асықтар. Адалдық пен сүйгенде махаббатқа түгендер. Айналайын ғашықтар, арманын асықтар. Адалдық пен сүйгендер махаббатқа түгендер.
Кен көріктедің еркеле белің қаққан елікпедің. Түс көрсем өзің жайлы арман елес. Қағады терезімді келіп менің. Түс көрсем өзің жайлы арман елес. Терезімді келіп менің. Сен неткен сүйкімдедің, түндірді мені беді сиқыр демін. Кербейді тосын мен жүрген демді. Келмейді сосын мүлде.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар. Эфирдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Біз бүгінгі сабағымызда ағылшын тіліндегі маңызды бір ойлау формасы, ал қазақ тілінде де бар, ырықсыз етіс осыны үйренеміз. Бұл бір ағылшын тіліндегі құрылым. Ал ондай болса, біз ырықсыз етісті қазақ тілінде өте оңай игергеміз. Мысал үшін, егін орылды, су әкелінді, үй сыпырылды деген секілді іс қимыл атқарылды. Осындай мағынада келеді. Ал бұл жағдай ағылшын тілінде де үнемі кездесіп отырады. Әрі ауыз тілінде, әрі жазба тілдерде де. Сонымен ағылшын тіліндегі материалдарды оқып түсінуде де бұл құрылымдардың ықпалы және мәнісі өте терең болмақ. Ондай болса, әуелі қалай айтамыз дегенде, ағылшын тіліндегі ырықсыз етістердің құрылымы көбінесе be done деп келеді. Be done деген, be деген енді болу деп, be етістігі деп айтып жатырмыз. Done деген бітіп болу деген мағынаны көрсетеді. Be done дегеннің өзі істелінді, атқарылды, істелді деген мағынада келіп отырады. Ал ондай болса, біз нақтылы сөйлемдерге көшейік. Үй сыпырылды. Үй сыпырылды. Ағылшын тілінде қалай айтамыз? Әрине, ең алдымен үйді айтамыз. Үйді room деп айта салайық. Room. Was swept. Room was swept. Жаңа ғана мен айтып өткен be done деген үшірде was swept боп алмасты. Be-дің орнына was өткен шағы, done-ның орнына swept көсемше формасы кеп отыр. Демек, енді біз тіпті күрделілік сөйлемдерге жаттықсақ болады. Маған бір хат берілді. Ондай болса, I was given a letter. I was given a letter. Болмаса, Мен қат алдым деп айта салуымызға болады енді бұл сөйлемдерді. Маған бір қат берілді. I was given a letter. I was given a letter. Бұл жерде was given келген кезде берілді деген мағынаны көрсетеді. Маған хабар айтылды болса, I was told the news. I was told the news. Маған бұл хабар айтылды. I was told the news. Маған бұл хабар айтылды. Ал енді біз және де басқа сөйлемдерді осылай айта беруімізге болады. Демек, біз құрылымды еске сақтау керек. Құрылым be done. Be done. Бидің орнына am, are, is, was, were, been деген be етістігінің әр түрлі шақтағы формалары келе береді. Біз және бір сөйлем айтуымызға болады. Аулаға ағаш егілді. Ағаш дегенді tree деп айтамыз. Егу деген plant. Plant. Ал егілді болса be planted болады. Be planted. Аула дегенді біз әдетте garden деп айтасақ бола береді. Garden. 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 Алындай болса, олар аулаларына емес, көбінесе бақшаларына егеді. Сондықтан біз бақша деген ұғыммен алғанымыз дұрыстау болады. Ал garden. Garden. Аулаға болса in the garden. In the garden. Онда аулаға бір түп ағаш егілді. Әрине бір түп ағаш ең алдымен айтылады. A tree. Бір түп ағаш. A tree. Өткен шақпен айтып тұрмыз. Was planted. A tree was planted in the garden. 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 Аулаға бір түп ағаш егілді. A tree was planted in the garden. A tree was planted in the garden. Аулаға бір түп ағаш отырғызылды. Және де басқа сөйлемдерге айтуға болады. Машина жөнделді. Менің машинам жөнделді. My car was repaired. Жөнделу дегенді repaired деп айтамыз. Was repaired. My car was repaired. Менің машинам жөнделді. Немесе ремонтталды. Ремонттау дегенді repair. 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 Онда my car was repaired. Менің машинам ремонтталды. Осындай was repaired деген формада келгендер жөнделді, ремонтталды деген мағынаны көрсетеді. Шешеме бір хат берілді болса, my mother was given a letter. 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 Шешеме бір хат берілді. Хат жазылды. A letter was written. A letter was written. A letter was written. Осындай хат жазылды деген мағынаны көрсетеді. Егін суарылды. Егін суарылды. Егін суарылды болса, біз енді егінді не деп айтамыз? Әрине егінді кез келген мағынада айта берсек болады. Бұл жерде grass десе сақ болады, garden десе сақ болады, tree десе сақ болады. Демек, ала егіліп қойылған дүниедер ғой. Сондықтан grass пен ала салайық оңай болу үшін. Grass was watered. Grass was watered. Демек, be done деген формамен келгендерінің барлығы бір жұмыс істелді деген мағынаны көрсетіп тұрады. Ағылшын тілінің бір маңызды қасиеті құрылым, форма арқылы мағынаны бейнелеу. Өйткені әрқандай сөйлемдердің формасы, шақтық формасы, етістік формасы тұрақты болады. сол формадан көп асып кетпейді. Сондықтан be, MR is, be етістігі, done, көсімше формалы етістік, be done боп келген форма болса біз бұны, ырықсыз етісті деп айтамыз. Something was done, бірдеңе орындалды, бірдеңе істелді деген сөз. Мысалы, this is done, бұл жұмыс бітті, бұл жұмыс орындалып болды деген мағынада келеді. Демек, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың алауын, сөндірмес тіпті жауын, барымды паралай біл, жаса жүрек қалауын.
Құлақтай бері бойдалар, қыздар, әсемен мен тәтті кей,
жігіттер,
көңілге түрлі ой салар, әмді сүйсің мен жесі.
Құрдың мені
сынған сағынышым бар басымда. Ауылдан артық жанат бармасы да, өреден мірімшігін ап қашатын. Сағындым кез құйрығын қарғасында.
Қайтып келмейді уақыт, тіледім еркем тек қана бақыт. келер бір көктен.
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Өзгенің өткен шағымен есептеспе. Авторы Мақсат Қайзатұлы. Сен оның өткен кездердегі жетерсіздігінен басқаны көрмей, соған таскенеше жапсып алсаң, онда бұл сенің әлсіздігің мен іштарлығыңнан басқа ештеңе де емес. Өзгеге өткен шақтың көзімен қарау әділетсіздік. Ол осыншама уақытын өзгеру үшін өткізді. Оның өткендегі бір қателігі не бола? Оның жетістігін жоққа шығару қатыгез пенденің харекеті. Адам қашанда өзгерістің үстінде өмір сүреді. Өзгерсем деп талпынған адамның өмірге әкелер пайдасы мол. Сен өзгерген адамға құрметпен қарай біл. Өзін өзгертіп, өмірге сәйкескен адамды өнеге тұт. Кешегі момын бүгін ел көзіне түскен сенімді сардар. Кешегі кедей бүгін ел даузына қаратқан серіктіктің бас жорасы болар. Ешкімде кемелді болып тумайды. Көсем болса да көппен бірге көріп, көшпен бірге түзеледі. Қасыңдағы құрбыңа үміт көзімен қара. Біреу 20-сында жарқылдайды, біреу 30-сында орта бұзады. Ал 40-сында қамал алып, 50-сында ел көзіне түсіп, 60-сында асқарға шығып жатқандар да бар. Бәріне де уақыт бер. Өзіңе де, өзгеге де. Серігіңе сенім мен, айналаңа мейіріммен қара. Ол бүгін үмітіңді ақтамаған мен ертең ақтайтын болады. Сен де өзіңнің осы қалыпта тұрып қалмайтыныңды біл. Ортаңа, заманыңа қарай іс көрсең, барлық жаңалық саған құшақ ашады. Ой, біз көргенде бұл баяғы сол қаудыр тонды қапшытың өзі еді ғой. Енді жаңғырып жонданайын деген екен деп досына мұрнын жүретіндер. Өзінің әлсіздігін жапқысы келетіндер. Өмір сүрудің өзі өзгеру. Өзін үздіксіз кемелдендіру. Жамандықтан қашып, жақсылыққа ұмтылу. Елді жаңалығы мен жалт қарату. Өзгермейтіндер өмірден үмітін үзгендер. Бойдың өсуі мезеттік те, ойдың өсуі мәңгілік. Ол кеше анадай еді ғой, бүгін бейте қалыпты деп, сен өзгені сөз етіп отырғанда, ол әлде қашан оң өзгерістің паровозына отырып алған болар. Сен өзгенің өткен шағымен есептескенше, өзіңнің бүгінгі шағыңның шарапатын шамала. Өзгені міней бергенше, өзімізді түзей білейік. Уақыт тосып тұрмайды. Уақыт бізге өзгенің өткенін бағалауға берілген жоқ. Уақыт бізге бүгінімізді қадірлеп, өзімізді үздіксіз өзгертіп, өмірімізді күлдендіруге берілген. Өзгерісті түсініп, соған талпына білсең, ел де сені еркелетеді. Бұл жердегі өзгеру осал түсіңді бекем деп, табысқа жетуді меңзейді. Өзгеріске таң қалудың қажеті жоқ. Оған таң қалатындар өзіне сенбейтіндер. Оған таң қалатындар өзінде, ойында жаңаламайтындар. Өзгеріске сенбейтіндер өмірден үмітін үзгендер. Өзгеріске сенбейтіндер өзгені күндейтіндер. Біз неге сонша жан таласып жұмыс істейміз? Неге ақ шашымызды қарайтамыз? Бәрі де өзгеру үшін. Қазіргі тұрмысымызды өзгертіп, жаңаша әдемі өмір кешу үшін емес пе? Мың жылдықтан бері адамзаттың жан таласып келе жатқан тырбыңының бір ниеті осы. Адамдар өзгеруді қаламаса, аспанда ұшып жүрмес еді ғой. От арбаға мінген бүгінгі ұрпақты өгіз апаға мінгізіп қоюға болар ма? Мүмкін емес. Олар бұндай өзгерісті мүлдем қаламайды. Олар зымыранға отырып, айға саяхаттауды ойлайды. Ол мүмкіндік озық елде әлден жоспарға еніп те болды. Өзгермесең өзгеден қаласың. Біз осы шекті уақытта өзімізді өзгерте алуымыз керек. Отызында орда бұзбаған, қырығында қамал алама деген сөзі бекер айтылмаған. Өзіңді ерте бастан өзгерте біл. Қанша ерте болса, сонша жақсы. Ерте үйренсең, ерте өзгересің. Ерте өзгерсең, ерте табысқа жетесің. Өзгеріс уақытқа да тәуелді. Уақытты ұтқан адам өзгерістен ұтады. Елдің өзгергенінен өнеге ал. Өзгермесең өміріңнің мәні жоқ. Өрге шыққың келмесе бір сәрі, онда өзгермей орныңда қала бер.
Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие берген жүргектен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдейі жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жастар Өрен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейджин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейджин уақыты 20 мен 21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап радиосынан, немесе оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Жастығымның күлесі, жұрқырығын биек шын қозға құмар қылған ауылы бүлдіршінде бір қызға сұнар қылған Созған ауылым Ай көрмесем құмартып Жүрек қозған ауылым Көк торғындай көктемде Суағым бұған ауылым Алыс сапар шеккенде Шеркенде сағындырған ауылым Алыс сапар шеркенде сағындырған ауылым Сағындырған
Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайына айдарында.
Я қадірменді тыңдармандар. Шарайына айдарының бүгінгі кезегінде Болашаққа жол ашқан ақ көңілділік тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Авторы Қанат Шымашұлы. Англияның Шотландия өлкесінде ақ көңіл өзгеге көмектесуге пейілді Флеминг есімді кедей дихан болыпты. Бір жолы ол атызда егін егіп жүргенде, кенет шалшық жақтан «Құтқарыңдар» деп шылаған дауысты естіп, бірден қолындағы күрегін тастай салып, шалшыққа жүгіріп жетеді де, дәрет тұрасына түсіп кеткен ұл баланы көріп, оны шалмажан ажал аузынан құтқарып қалады. Екі күннен кейін аса абыройлы бір ақсүйек әдемі ат арбамен Флеминг тұрған қыстаққа келіп, оған өзін әдеппен таныстырады. Әсілі ол әлгі ұл баланың әкесі екен де, арнайы алғыс айтқалы келіпті. Бұл ақсүйек қомақты тарту ала келгенімен, диқан оны қабылдауға көнбей. «Сіздің балаңызды құтқарып қалғаныма ақыл алмаймын» дейді ол. Олар осылайша ары-бері тартысып тұрғанда, үстілеріне келіскен бір жігіт келеді. Ақсүйек оны көріп, «Бұл сіздің ұлыңыз ба?» деп сұрайды. «Солай» дейді диқан. Ақсүйек, «Онда менің ұлымды құтқарғаныңыз үшін, мен де сіздің ұлыңыз үшін көмек көрсетейін. Біз келісімге келейік, ұлыңызды маған қосып қоя беріңіз. Оған жақсы тәрбие бергізейін. Ұлыңыз өзіңізге тартқан ақ көңіл жан болса, қалай да сіздің мақтанышыңызға айналатын болады» дейді. Ақсүйектің шын ниетін сезінген диқан оның ұсынысына мақұл болады. Ақсүйекте сенімді ақтап, сөзінде тұрып, диқанның ұлын мектепке беріп, кейін Сан-Марино институтынан оқытады. Бұл диқанның ұлы басқа емес, кейін Англияның атақты бактерия ғалымы Александр Флеминг профессор болып, ол 1928 жылы дүниеге әйгілі пенициллинді тапқырлайды. Кейін Англияның медицина маманы Фрой мен Германияның биология маманы женін зерттеуді анағұрлым кемелдендіріп, 1941 жылы клиникадан пайдаланып, 1943 жылдан бастап біртіндеп жалпыластырады. Пенициллиннің екінші дүние жүзіндегі соғыстағы атом бомбасы мен радардан кейінгі үшінші ірі тапқырлық болып мойындалады. Ал әлгі ақсүйек Англияның кеңес депутаты Черчилл, оның диқан құтқарып қалған ұлы Англияның әйгілі саясаткері. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Англияның бас уәзірі Черчилл қаназ еді. Бір диқанның бейтаныс баланы құтқарып қалуы дүниеге осыншалық зор ықпал тудыратынын ешкім де ойламаған еді. Сол себепті диқанның өзінің ұлы өскелең тәрбие алу орайына ие болып, кейіннен Англияның атақты бактерия ғалымы және пенициллинді тапқырлаушыға айналады. Бас уәзір Черчиллдің екінші дүниежүзілік соғыстағы еселі еңбегін айтып жатудың бас артық. Флеминг профессор тапқырлаған пенициллиннің де сансыздаған адамдардың жанын алып қалып, адамзатқа аса зор үлес қосады. Осы мәннен алып айтқанда, әлгі ақкөңіл диқанның ие болған ақысы аса қомақты болған еді. Бұл хикаядан адам ақкөңіл болуы, жақсылыққа қарымшы қайтара білуі керек деген ой түйеміз. Егер ақкөңіл диқан Флеминг болмағанда, Черчилл сынды ұлы саясаткер де болмауы мүмкін. Егер жақсылыққа қарымшы қайтаруды білетін ақсүйек Черчилл болмағанда, Англияның атақты бактерия ғалымы, пенициллинді тапқырлаушы Флеминг сынды ұлы ғалым да шықпауы әбден мүмкін еді.
Жарығысың
Ия, қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген Бектор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы. Жапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.